Nu ļausimies Baibas Kufčas ieteikumam, kā otrdienās ar jaunu lasām vielu. Viņa ir klāta studijā. Nu, tiem, kam ir ko lasīt, tie var jau palikt mājās. Pārējiem būs, kas jāsagādā. Labrīt!
Labrīt, jā, man līdzi ir sniegbalta grāmata, vizuālais veidols, tā ir tāds ar melnu apli vāka vienā malā, un šim aplim ir tāda pulsējoša krāsaina maliņa, tāds trausls krāsu nimps, un tie ir ļoti nozīmīgi simboli šīs grāmatas kontekstā, un šī grāmata ir antīko zinātņu doktoras Agneses Irbes monogrāfija, kas saucas Principiāla dzīvības aizsardzības ētika, un grāmata atvēršanas svētības, kas piedzīvoja aizvadītajā ceturtdienā. Tas ir filozofisks darbs, autori to rakstījusi gandrīz 5 gadu garumā, un kā viņa pati saka, tad šis ilgais laiks ir palīdzējis tekstam izturēt dažādus pārbaudījumus. Pavisam īsi raksturojot, tā ir grāmata par nogalināšanas ļaunumu un cilvēka dzīvības neaizskarabību, un Agnese Irbe tajā cenšas pierādīt, ka tīši ar nolūku veikts uzbrukums cilvēka dzīvībai ir morāls pārkāpums visos gadījumos bez izņēmuma. Simboliski, ka grāmatu izdot biedrība Žaņa Lipkes Memorial, jo Žanis Lipka kā simbols dzīvības aizstāvībai, jo, kā zināms, otrā pasaules kara laikā viņš izglāba vairāk nekā 50 ebreju no Rīgas geto. Jāteic, ka, lai arī grāmata ir filozofisks darbs, tāda analīze, tā nav sausa vai ļoti sarežģīta, droši var teikt, ka tā ir paredzēta gana plašam lasītāju lokam, un man personiski tā lika ļoti daudz domāt, pārdomāt, un dažkārt varbūt pat arī pārvērtēt kādus savus uzskatus par vairākiem jautājumiem, kas saistās ar cilvēka dzīvību un tās aizsardzību un pat arī tās būtību un kritērijiem, lai varbūt arī cik tas dīvaini neizklausītos. Pirmajā brīdī, kad autora tēma tikai piesaka, lasītājiem var šķist, nu kādēļ gan vajadzīga vesela grāmata, lai pierādītu kaut ko tik pašsaprotam, ka cilvēka dzīvība ir lielākā vērtība un tīša tās atņemšana ir smags morāls pārkāpums. Taču tēmā rūpīgāk iedziļinoties atklājas tomēr kas cits, jo patiesībā cilvēka dzīvības neaizskaramībai stingrā nozīmē netic gandrīz neviens, un stingrā nozīmē to arī neaizstāv neviena no lielajām ētiskajām sistēmām. Un proti, lai arī gandrīz visi izturas nopietni pret nogalināšanu, gandrīz visi tomēr arī atzīst, ka pastāv gadījumi, kad tīši nogalināt ne tikai šķiet pieņemami, bet arī pareizi un taisnīgi pie tam, ir tā, ka vieni un tie paši cilvēki, kuri ļoti stingri iestājas pret viena veida nogalināšanas pieļaušanu, citu kategoriju gadījumus neatzīst. Un grāmata tad savās četrās nodaļās arī apskata šos gadījumus. Pirmā nodaļa – dīgļi un augļi – apskata mākslīgos abortus, otrā – apskata eitanāziju, tā saucas tiesības tikt nogalinātam, trešā – apskata nāves sodu un saucas nogalināt, lai sodītu, bet ceturtā – apskata nogalināšanu kara laikā. Katrā nodaļā autori pievērš ļoti lielu uzmanību vēsturiskajiem aspektiem, plašākam sociālam kontekstam, kā arī abu pušu argumentiem, ar kuriem šajos ļoti šķeļošajos jautājumos viens otru mēģina pārliecināt oponenti. Un ļoti būtiski ir tas, ka debatas ir ilustrētas ar patiesiem stāstiem, kas ņemti no cilvēku pieredzes un tiesu prāvu materiāliem. Piemēram, nodaļā par eitanāziju ir divi stāsti par Nīderlandieti Hanniju Haudrianu un francūzi Vensānu Lambēru. Katrs no tiem ir it kā atšķirīgs, bet taču arī līdzības var atrast Hannijas gadījumā. Viņa pati bija izteikusi prasību viņu eitanazēt. Bet Vensāna gadījumā lēmumu viņa vietā pieņēma sieva, jo viņa paša viedokli nebija iespējams noskaidrot, un sieva šo lēmumu pieņēma vīra vecākus neinformējot, un vecāki iesniedz prasību tiesā apsūdzot ārstus. Protams, šie gadījumi grāmatā ir apslūkoti daudz, daudz plašāk un detalizētāk, un palīdz problemātiku daudz labāk arī saprast. Arī, piemēram, liek aizdomāties par ārstu dīvaino situāciju šajā procesā, jo tīša dzīvības izdzēšana, kā uzsver autore, taču nav savienojama ar ārstu pienākumu cilvēkus ārstēt un glābt. Kā visās nodaļās arī šajā, viņa rūpīgi analizē visus argumentus par un pret un piedāvā apsvērumus, kāpēc tomēr neviens no eitanāzijas paveidiem nav pieņemams, jo, kā jau sākumā minēju, grāmata aizstāv radikālo humānismu. Tas ir principiāli cilvēka dzīvības aizsardzība bez jebkādiem izņēmumiem, jo izņēmuma pieļaušana dzīvības aizsardzībā, par ko ir pārliecināta autore, nozīmē, ka dzīvība vispār vairs nav aizsargāta, ka tā vairs nav absolūtā vērtība. ko ietver šis jēdziens absolūta vērtība, arī šim jautājumam ir veltīta plaša analīze. Un arī tā sākas ar it kā pašsaprotamiem jautājumiem, piemēram, ko tad mēs vispār saprotam ar vārdu cilvēks, un atkal izrādās, ka šo jautājumu nemaz nav tik viegli atbildēt, jo eksistē pat dažādas cilvēka definīcijas, piemēram, nošķīrums personās un nepersonās. Par nepersonām uzskatot cilvēkus tikai bioloģiskā nozīmē un filozofi, kas veido šādas nošķīrumus personas, definē kā morāli nozīmīgas būtnes, bet nepersonas kā morāli nenozīmīgas tādas, kuru dzīvības aizsardzība nav jēgpilna. Uzskat par šīm robežšķirtnēm ir dažādi, bet grāmatas autors piedāvājums ir, ka neviens nedrīkst lemt par šādu dalījumu, un kā vieni tā otri ir cilvēki, neatkarīgi no viņu veselības stāvokļa, attīstības pakāpes, spēka vai vājuma. Es teiktu, ka grāmata, manuprāt, ir patiešām ļoti vērta, lai par to raisītos plašākas diskusijas, jo, lai arī tā nav tieši par Latviju, visi tajā skartie jautājumi ļoti tieši uz mums attiecas. Un atgādināšu, ka pats galvenais tās jautājums ir, kāpēc ir tā, ka gandrīz visi vārdiski mēs nosodām tīši nogalināšanu, bet vienlaikus tomēr pieļaujam tie dažādus izņēmumus.